En hákonibrókei.
Það er svo lítið til að hákonibrókei segja. Nema hann orti dálítið tölvöld mikið
Já.
Og orti rýmur, nokkuð hann og þekktastu fyrir það. Hann orti tölvöld rýmum. Hann var ákaflega vel hagmæltur og það er, jú, það er náttúrulega hans merka saga. Að, já, að hann þótti, ég held, reiðastilla og þá var það kraftastort. Og einsagan er nú af honum svo að það er í veri undir jökleiksa, hann fór nú undir jökul, allt. Eins og eru að gera þessi menn sem voru bara húsmenn og hefðu ekkert bú, hann hefði aldrei bú. Það var þetta bara í kofa. Að það var undir jökli að einhver var með sér með ja, skrínu, aðra en þá mataskrínuna sem þeir hugðu að væru peningar í. En það var vandlega læst. En þá langaði til að vita hvað var í skrínni þessur eða eða stokkaði hvað var. Svo þeir hétu á Hákon að kveða upp tistilinn, opnan. Jú, hann verður við þeirra bón og kveður svona djöfull kondu og drakku skrá. Tukkuðu nú við minni bón. Ég skal gefa þeir af mér tá og ævilega verði þjón og þá hrökkur blokkið leið. Og hann hljóp út og myndi hafa verið lengi að kveða sig frá djöflinum aftur henni. Og hefði það líkast til tétist. Nú, þetta var nú eitthvað reiði.